Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыздар менен кадырман угармандар, уду Азаттык радиосу алдыдагы программабызда Бишкекте бирдиктүү эл, күчтүү өлкө аталышындагы жалпы улуттук форум өттү.
Биз баарын кыргыз кылайын деген ой жок. Бул баарыбыз Кыргызстандын аймагында жашагандыктан биз кыргыз жараны кылалык деген ниет бар деп ошону түшүндүрдүк да.
Абакта отурган оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу 3 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тынымсыз жүрүүдө.
Адам өлтүргөндөй отношение кылат.
Кыргызстандагы азыркы инвестициялык абал, адам укуктарына арналган подкасттын кезектеги чыгарылышы, чет элдик прессага баяндама, алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана кыргыз тажик чек арасынын 2 жылдан бери жабык турганы, аймактагы карым катнаш сууда алакага тийгизип жаткан таасири боюнча макаланы дагы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кенешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 14 ноябрь. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында алгач соңку жаңылыктарды убалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттар Уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги күйүүчү май тартыш болуп жаткандыктан Газадагы иши токтошу мүмкүн экенин дүйшөмбү күнү эскертти. Газага күйүүчү май жет кирүүгө уруксат берилбесе гуманитардык операциялар 48 сааттын ичинде үзгүлтүккө учураш ыктымал, деп жазды агенттиктин Газадагы директору Томас Уайт. Израиль менен Хамас радикал тобунун согушу курчуганы, блокадага алынган тилкеде гуманитардык абал күндөн күнгө начарлап баратат. Ал уюм АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган. Тилкедеги ооруканалардын кызматкерлери эң керектүү медициналык каражаттар түгөнүп баратканын айтышууда. Электр энергиясы берилбей калганда генераторлор колдонула баштаган, эми алардын ичин камсыздаган суюк оттун тартыш болууда. Палестин качкындары боюнча агенттиктин жетекчиси Филипп Ладзарини күйүүчү майдын запастарын толуктоо өтүнүчүн Израилдин аскерлери жоопсуз калтырганын билдирди. Израиль бийлиги күйүүчү майды Хамас согуштук аракеттер үчүн колдонуп жатканын, анын запастары тилкедеги муктаждыктарды жабууга жетиштүү экенин айтууда. Алардын маалыматына караганда Аль-Шифа ооруканасына 300 литр күйүүчү май берилген, бирок палестиналыктар бул көлөм бир нече саатка жетерин билдирди. Газанын саламат сактоо министрлиги ишембиде Аль-Шифа ооруканасындагы акыркы генераторда күйүүчү май түгөнгөндө инкубатордогу 3 ымыркай чарчап калганын, 4 бейтап каза тапканын, дагы 36 наристенин өмүрү кооптуу абалда экенин билдирген. 13 ноябрда абактагы оппозициялык саясатчы депутат Адахан Мадумаровдун жээни Элмурат Калыбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине күбө катары сурак берип чыкты. Ал Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун ишине байланыштуу 2 сааттан ашык суралганын Азаттыкка өзү айтып берди. Ушул эле иш боюнча 13 ноябрда журналист Канышай Мамыркулова да катары суралган. Комитет сурак боюнча комментарий бере элек. Быйыл 8 сентябрда Шамшидин уулуна бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен иш козголгон. 13 сентябрда Бишкек шаардык сотунун алдында сүйлөгөн сөзүн экспертизага берип, иш массалык баш аламандыктар беренесине өзгөртүлгөнүн адвокаты билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту аны 25 сентябрда башкалаадагы №1 тергөө абагына камаган, 13 ноябрда сот анын камактагы мөөнөтүн 8 декабрга чейин узартты. Кече каракалпакстандык активист Леубеке Юлдашева Казакстандын Актөбө шаарындагы СИЗОдон чыкты. Ташкент бийлигинин өтүнүчү менен кармалган активист 1 жылдай тергөө абагында отурду. Чыккандан кийин ал казак бийлигинен өзүн Өзбекстанга өткөрбөөнү өтүндү. Өзбекстанда мени кыйноо менен ыдык күтөт. Казакстан бийлигин кийлигишүүнү, качкын макамын берүүнү сурайм, деп айтты Азаттыктын кабарчысына Юлдашева. СИЗОдон чыккан активистти миграциялык полицияга жеткиришти. Маалыматка караганда ал жабык жайда отурганда качкын макамын алууга арыз тапшырган. Комиссиянын кайрылуусун 24 ноябрда карайт. Качкын статусун сураган деген документ 3 декабрга чейин жарактоого чейин мыйзам Юлдашеванын экстрадициясына жол бербейт. Былтыр июлда Каракалпакстанда болгон кандуу окуялардан кийин Юлдашевага конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү беренеси менен айып тагылган. 2022 жылдын июль айынын башында Каракалпакстан автоном республикасында Өзбекстандын конституциясын өзгөртүү демилгесинен кийин нааразылык чыккан. Нукус шаарында жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди баш мыйзамдан алып салууга каршы өткөн ири митингдер күч менен басылган. Расмий маалыматта 21 киши набыт болгону айтылган. Бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы көрүүсүз калган 500 ашуун киши кармалып сурактан кийин бошотулган. АКШ Евробиримдик улуттар уюму жана эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийлигин ал окуяларды ачык, ар тараптуу жана калыс иликтөөгө чакырышууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөтүүгө адистешкен кылмыштуу топтун ишмердигин аныктап бөгөт койгонун билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул топ расмий түрдө үйлөнүү үлпөт салонун уюштуруп, чындыгында ал жерде чет өлкөлүк жарандар үчүн интимдик кызмат көрсөтүлүп жүргөнү аныкталды. Ошондой эле жаш кыздарды официант катары ишке чакырып, бирок түрдүү шылтоолор, коркутуулар, шантаж жана акчага азгырып, сойкулукка тартууга аракет кылышкан. 3 киши кармалып, тергөө абагы убактылуу кармоочу жайына отургузулду. Коопсуздук кызматы учурда бул жайды уюштурууга жана иштетүүгө тиешеси бар, аны коргоого алган башка адамдарды аныктоо иштерин жүргүзүүдө. 13 ноябрда Орусиянын аскерлери Херсон шаарынын жака белин артиллериядан аткылаганда бир дүрмөт карапайым тургундун машинасына тийди. 64 жаштагы айдоочу ошол жерден жан бергенин, 2 жүргүнчү, анын ичинде 2 айлык ымыркай жарадар болгонун Украинанын улуттук полициясы билдирди. Херсон облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Прокудиндин айткандарына караганда, алар дарыгерлерге көрүнүп келатканда аткылоо башталган. Дүрмөт тийген унаа өрттөнүп кетти. Полиция баланын энеси оор абалда экенин маалымдады. Алдыңкы күнү Херсондун Днепр районуна урулган соккудан 64 жаштагы жергиликтүү жашоочу набыт болгон. Аялы башынан жана бутунан жараат алып ооруканага жеткирилди. Далилдерге карабай, Орусия Украинанын жакын тургундарына шаар кыштактарга сокку урганын таанып келет. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийди дагы бир жылга узартуу сунушун берди. Министрлик иштеп чыккан долбоор 13 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Документте кылмыш иши козголгон, ишкерлерге каршы арыз жазылган, башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары суроо талап кылган учурларды кошпогондо бизнести текшерүүгө 2 жылы убактылуу тыюу салуу сунушу жазылган. Былтыр президент Садыр Жапаров ишкерлерди 2023 жылы текшерүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Буга укук коргоо, салык жана көзөмөл органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрү, ыйгарым укуктарынан аша чапкан учурлар тууралуу ишкерлерден, коммерциялык банк тардан даттануулар көп түшүп жатканы негиз болгону айтылган. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. Ишкерлерди текшерүүгө 2019 жылы да мораторий киргизилип, 2022 жылдын 1 январына чейин узартылган, бирок анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат жок.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте бирдиктүү эл, күчтүү өлкө аталышындагы жалпы улуттук форум өттү. Ага Кыргызстандагы этникалык азчылыктардын, коомдук бирикмелердин, диаспоралардын өкүлдөрү катышты. Форум Кыргыз жараны аталган жарандык иденттүүлүктүн концепциясын ишке ашырууга арналган. Аталган концепция улут аралык мамиле боюнча мамлекеттик саясатты жакшыртууга багытталган. Президент Садыр Жапаров жалпы улуттук форумга кайрылуу жолдоп, анда ынтымакка доо кетиргендер катуу жазаланат деп билдирди. Аталган улуттук форум декабрда өтө турган 2-чи элдик курултайды утурлай уюштурулду. Кундуз Кызылжарованын баяндамасы назарыңыздарда.
Бирдиктүү эл, күчтүү өлкө жалпы улуттук форуму Алаарча мамлекеттик резиденциясында өттү. Президент Жапаров форумга өзү катышкан жок, бирок анын кайрылуусун мамлекеттик катчы Касманбетов окуп берди. Кайрылууда Жапаров Кыргызстан калкы ассамблеясы тууралуу мыйзам долбооруна токтолуп, аны колдоого чакырган.
Ассамблеянын ишмердүүлүгү мамлекеттик негизде жолго салыныш керек. Этникалык диаспора уюмдары да мамлекет тарабынан каржыланмакчы. Этностук жамааттарынын жарандык биригүүсү жана кыргыз жараны деп өзүн таануусу, жарандардын кызыкчылыгы сакталган мамлекеттин калыптануусу зарыл экенин эске алып бекем белгилей кетемин. Атайын жарлык менен 2021-2022 жылдары Кыргыз Республикасында жарандардын кыргыз жараны деп өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилген. Өзүн таанууну киргизүү боюнча бир топ иштер аткарылды. Этноско карабай, Кыргыз Республикасынын жаштары өзүн өзү кыргыз жаранымын деп таануусун калыптандыруу маселеси бул элибиздин биримдигин, ынтымагын жана өлкөбүздүн бүтүндүгүн чыңдоону камсыз кылуучу шарт.
Жапаров ошондой эле өлкө элинин ынтымагына басым жасап, ар бир жаран улутунан, дининен, төрөлгөн же жашаган аймагынан жана социалдык абалынан көз карандысыз бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ экенин белгилеген. Мындан тышкары өлкөнү, элдин жашоосун тездик менен көтөрүү багытында иштер жүрүп жатканын белгилеп, буга коррупция менен күрөш кирешелердин эселеп көбөйүшү менен олуттуу экономикалык өсүштөрдү мисал келтирген. Орус тили расмий тил макамында кала берерин айткан. Аталган концепция Кыргызстанда жашаган 80 ашуун этносту кыргыз жараны деп бир түндүк алдында бириктирүүнү көздөйт. 3 жыл анализдер, айрым изилдөөлөр жана калк арасында түшүндүрүштөр жүрүп, эми алдыңкы 3 жылда пландарды ишке ашыруу каралууда, дейт маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулу уулу. Анын айтымында концепция тууралуу аймактарда түшүндүрүштөр жүрүп, жарандардын аны кабыл алуусу кыйынга турду.
Моно этникалык аймак деп коёбуз, Нарын, Талас, Көл болду. Катуу кабыл алды да бул нерсени. Эмнечин биз элдин баарын эле кыргыз кылган атабызбы? Жок, андай эмес. Биз баарын кыргыз кылайын деген ой жок. Бул баарыбыз Кыргызстандын аймагында жашагандыктан биз кыргыз жараны кылалык деген ой болду, ниет бар деп ошону түшүндүрдүк да. Кайсы этностун өкүлү болбосун, ошол мамлекеттик кызматка тартуу боюнча биз азыр бир топ жумуштарды да жүргүзүп атабыз да. Бирок тилекке каршы ошол башка этностун өкүлдөрү ошол мамлекеттик кызматка дээрлик баргысы келбейт экен. Дээрлик барлык баргысы келбейт, анан баргысы келсе же болбосо мындай укук коргоо органдарына ошол жакка баргысы келет. Изилдөө иштердин негизинде болуп калды. Кадр кызматы менен дагы ошондой иштерди жүргүзүп атабыз.
Кыргызстан калкы ассамблеясына быйылкы жылы 11 миллион сом бөлүнгөн. Бул каржылоо эми жыл сайын улантылат. Өлкөдөгү 28 диаспора ал каражаткан маданий, социалдык иш-чараларын уюштуруп турат. Жогорку кеңештин депутаты Карим Ханжеза кандай гана учур болбосун Кыргызстан укуктук өлкө экенин унутта калтырбай, сөз эркиндиги, адам укуктары жана баш мыйзамда жазылган баалуулуктарды бекем сактап, коомдун, этностордун үнү менен эсептешүүсү керек экенин белгиледи.
Для того, чтобы Кыргызстан был в единстве, нужно сильное государство.
Кыргызстан биримдиктүү болуусу үчүн күчтүү мамлекет болушу керек. Кыргызстанда туулган анын ар бир атуулуу өзүн коопсуздукта экенин сезип, бул өлкө анын мекени экенин билип турушу абзел. Коомдогу идеология жана менталитет четте калбай, өкмөт ушул жаатта көбүрөөк иш алып барса, ал жыйынтык берет. Мисалы, 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин көп нерсе өзгөрдү. Жылыштар бар, бирок биз бирге иш алып баруубуз керек болуп турат. Президент өзү бир нече жолу адам укуктары бузулбай, сөз эркиндиги сакталарын айткан. Азыр бул жаатта бир канча кемчиликтер бар. Укук коргоо структураларындагы калпыстык, коррупциялык механизмдер жана айрым аткаминерлердин иштери сыяктуу.
Недоработки то, что в секторе правовых структурах везде пока еще есть какие-то механизмы коррупционные.
Буга чейин өлкөдө улут аралык кагылышуулар болуп, өлкө тарыхында кара так менен калган трагедиялар катталган. Ошондон кийин бул жаатта бир катар концепциялар иштелип, мындай окуялардын кайталанышына жол бербөө чаралары сунушталган. Кыргыз жараны концепциясы мына ошол саясаттын уландысы катары айтылган эле. Аталган документте сыртта жүргөн кыргызстандыктардын да көйгөйлөрү эске алынып жатканы айтылууда. Маселен, документ өлкөдөн чыгып башка жаранды калган кыргызстандыктарга түп мекенинде ишкерлик кылууга, инвестиция тартууга жол ачат деп айтылды. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 80 ашуун этнос жашайт, анын ичинен кыргыздар 73% түзөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Абакта отурган оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу 3 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Алар 21 сентябрда кармалган Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн чакырылганы маалым болду. Атайын кызмат сурактын чоо жайы жөнүндө комментарий бере элек, ал тапта тергөө абагындагы Мадумаровдун абалы начарлап, кан басымы түшүп кетип жатканын адвокаты айтууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков да сөз кезеги.
Абактагы саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун жээни Элмурат Калыбеков жана журналист Канышай Мамыркулова атайын кызматка сурак берип чыкты. Элмурат Калыбеков суракка кирип баратып, аны 13 сентябрдагы шаардык соттун алдында сүйлөгөн сөзү үчүн чакырышканын билдирди.
Мадумаровдун ошо соту болгон күнү каралган, ошол жерде сүйлөгөн сөз үчүн. Бул бир. Экинчиси, өзүңөргө белгилүү бүтүн Кыргызстанда бир активдүү мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча дагы күбө катары суралчу маселелер бар дейт. Ошонун негизинде келдик. Менин угушум боюнча Ош шаарында Динмухамбет деген дагы активдүү мүчөбүз бар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын аны дагы уже чакыртышыптыр. Азыр болсо дагы бир мүчөсү бар, Айбек деген мырза. Аны дагы ушу териштирип издеп атышат.
Ошондой эле атайын кызматка суракка чакырган журналист Канышай Мамыркулова дагы 13 сентябрдагы митинг боюнча суралганын айтты.
Түз айтканда менин түздөн түз кесиптик ишиме байланыштуу эмес, башка жагдайда экен. Сураган суроолордун баарына түз жана мыйзамдын алкагында жооп бердим. Булар дагы ошондой кабыл алышты. Ал күнү Олжобай Шакир биздин кесиптешибиздин соту болгон аныкы саат экөөнүн ортолугу аралыгы 2 саат экен да. Анан кийин эми Олжобай Шакирдин сотуна катышуунан кийин Мадумаровду тааныбайм деп кандай басып кетесиң? Тааныбайм деп эмес, ошо кишинин соту болуп атканын чыктым, жактоочулары бар экен, учураштым, кеттим, болду, башка маселе жок бул жерде.
Ушул жылдын 13 сентябрында Мадумаровдун камалышына байланыштуу Бишкек шаардык сотунун алдында тарапташтары митинг өткөргөн. Митингден кийин ага активдүү катышкан бир нече адам суракка чакырылып, айрымдары камакка алынган. Мурдагы аким Мадумаровдун досу деп айтылган Токтосун Барманов дагы ушул митинг боюнча суракка чакырылган. Депутаттын тарапташтары УКМКда сурак берип жаткан чакта Бишкек шаардык соту 2015-жылдагы Жогорку Кеңешке шайлоодогу каражат маселесине байланыштуу Мадумаровдун адвокаттарынын апелляциялык арызын карады. Адвокаты Майрамбек Жумабеков жактоочулар тергөөдөгү далилдерди мыйзамсыз деп таап, жокко чыгарууну сураганын, бирок шаардык сот аны четке какканын айтты. Буга чейин бир жаран 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагындагы жаткан Адахан Мадумаров бул иш боюнча сентябрь айында Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында сурак берген. Ал партия шайлоодо акча чогултпай турганын айтып, айыпты четке каккан. Бул иш Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго байланыштуу саясатчыга ага чейин козголгон ишке кошулган. Адвокат Майрамбек Жумабеков саясатчынын ден соолугу тууралуу да комментарий берди.
Бүгүн апрель дабы алмаса 90 түшүп кетип атат деп давление. До конца дарыланган жок да мына апа кайра токсолбоду.
Мадумаров ден соолугу начарлаганына байланыштуу 26 октябрда Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылып, 2 ноябрда кайра абакка которулган. Аны милициянын атайын дайрыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекте кармаган. УКМК Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлган. Асат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тынымсыз жүрүүдө. Такси кызматында иштегендерге мечиттерде рейдтер уланып нааразылык жаратты. Өткөн апта соңунда Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 деп аталган операция салкагында 15,000 чет өлкөлүк депортация болгонун маалымдады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Азаттыкка берген маалыматка караганда быйыл 9 айда миграция мыйзамдарын бузганы үчүн 1,900 кыргызстандык Орусиядан депортация болгон темага Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Акыркы айларда Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тууралуу тартылган видео тасмалары социалдык тармактарда баймабай жарыяланып жатат. Текшерүүлөр деле тынымсыз жүрүп жатканын Азаттык байланышкан бир катар мекендештер дагы ырасташты. Бир топ жылдан бери жүргүнчүлөрдү Москва облусундагы Сахарова борборуна жана Гирди чыкты үчүн чек арага чейин ташып, такси кызматын көрсөткөн Бексултан Долонбай уулу депортация болгондор арбын экенин айтууда. Ал Кыргызстанга которуу кезегин күтүп 2 айдан бери аталган борбордо жаткан мекендештер дагы бар экенин айтып берди.
Депортациялар аябай көп, 45-40 күндөн да жаткандар бар. Посылка ташылаттым, туугандары посылка жөнөтүп атты. Документ жасаган, фальшивый базада жок. Военкоматка алып кетип атат, мурдагыдай эле, дагы эле. Министр жана Кыргызстанга сот өткөзгөндөргө тийишпейт. Кыргызстан учуп кетти уже көбү. Качаникиде деле жакын гана болду го, бир күндө 400 адам тажиктерди, Кыргызстан Сибириядан 400 адам апарып туруп эле, дагы эле Таишандан келип конгон аэропорттун самолетуна салып туруп айдап берди.
Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 операциясынын 2 баскычында миграциялык мыйзамдарды бузуунун 96,000 учуру катталганын, 15,000 чет өлкөлүк депортация болгонун билдирди. Бирок өлкөдөн чыгарылгандар кайсы өлкөнүн канча жараны болгонун орус расмийлери так айткан жок. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы ушул рейдтер учурунда кармалып, Кыргызстанга депортация болуп келгендердин бири.
Кечээ 3 сутка менен отделениеде баягындай жерге камады, ошол жерден сотко алып барып, штраф жазып берди, 5,000 төлөдүм дагы. 10 күн ичинде чыгып кеттим да мен, 10 күнгө жетербей. Как будто бы преступник адам өлтүргөндөй деп отношение кылат экен. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар, эжелер Сахарова апарып дагы эле ушундай кылып атат экен. Таныштардан сүйлөшүп турам да. Метродон кармабайт основной боюнча баягы метрого укокко кирип атканда эле постоянно жүрөт аларчы. Эми өзүмдө эле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөн. Мен азыр бул өзү деле иштеп атам бул жакта.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн Азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Куандык Ахматбековдун айтымында, былтыр бир жыл ичинде Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 2200 болгон. Алардын депортацияланышына Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдерин негиз болгону кабарланды.
Ого нелегал операциясы болуп турат ОДКБнын алкагында. Бизде да болот нелегал, Россияда да болот. Акыркысы ушу август айында болду го дейм. Ошондо кичине текшеришет усилинде. Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп же кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200 ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошо где-то средний 100 адамга чейин борбордо кармалып соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев Орусиянын ири шаарларындагы рейдтерде кармалгандардын көбү депортация болуп жатканын айтууда.
Азыркы учурдагы ошол депортация болгондордун 80% ошол регистрациясы базада жок, ошондой эле эмгек келишими базада жок биздин мекендештер. Булардын көпчүлүгү ошол ортомчуларга алдангандар. Иш берүүчү менен эмгек келишим түзө албасаңыз, анда сиз өзүңүз мой налог деген приложениени скачатып, ошол жерден самозанятый болуп катталып 4% мамлекетке акча төлөп турсаңыз налог, сиз автоматтык түрдө эмгек келишими түзгөн болосуз. Мына ошол негизинде сиз ошол документиңизди кийинки жылга узатып аласыз.
Өткөн апта соңунда Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдө күч алган мигрантофобия маселеси боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул тууралуу аталган уюмдун башчысы Альбир Кырганов улуттук негизде жаралган чагымдарга каршы туруудагы жарандык коомдун ролу деген аталыштагы жыйында айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку кездери атайылап мигранттарга каршы маанайды жаратып, улуттук кастыкты козутуу күч алды. Коммерсант басылмасы жазгандай, муфтий мындай маселелерге өтө этият кароо зарыл экенин белгиледи. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик дууманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунушташты. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча Борбор Азиялыктар менен Кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Полиция базарларда, мечиттерде рейд жүргүзүп, кармалгандарды аскер комиссариаттарына алып барышканын күбөлөрдө медиада кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантып, эми чет элдик прессада чагылдырылган темаларга кайрылсак, чет өлкөлөрдүн Борбор Азияга кызыгуусу артты. Борбор Азия Ууганстан менен өз ара мамиле курууда трансплантациянын мүмкүнчүлүгүн кеңейткен операция. Сөз Айнура Жекши кызында.
Айрым маалымат каражаттары дүйнөлүк державалардын салттуу түрдө Орусия үстөмдүк кылып келген Борбор Азияга кызыгуусу артканын, таасирин күчөтүү аракетинде лидерлер аймакка биринин артынан бири келип жатканын жазышты. Ажанс Франс Пресс агенттиги Аль-Жазира Франс 24 9 ноябрда орус президенти Владимир Путиндин Казакстанга келгени, Түркия жана Иран мамлекет башчылары, Пакистандын премьер-министри Өзбек башкалаасында болушканын жазышты. Медиа Орусия Украинага басып киргенден бери Москванын Борбор Азиянын мурдагы советтик жумурияттарына болгон таасири солгундаганы, алар жаңы өнөктөштөрдү табууга дилгир экенин белгилешет. Ошол эле маалда Астанадагы жолугушуу алдында Путин жана Казак президенти Касым Жомарт Токаев эки тараптын кызматташтыгын жогору баалашты. Деп уланышат маалымат каражаттары. Орус лидери биздин стратегиялык өнөктөштүк алысты көздөйт деп айтса, Токаев бай тарыхы жана жаркын келечеги бар альянсты мактады. Андан ары айтылгандай, Москва согушка баткан маалда дүйнөлүк державалар Борбор Азияга инвестиция салууда. Биринчи кезекте кеп бир куур бир жол инфраструктуралык долбоорунун аркасы менен ири өнөктөшкө айланган Кытай тууралуу жүрүүдө. Макалаларда Путинге чейин Казакстанга Франциянын президенти Эммануэль Макрон барып кеткени да эске салынат. Бирок Москванын регионду колдон чыгаргысы жок. Санкциялардан улам Европанын рыногунан чыгып калгандан кийин Орусия Борбор Азиянын энергетика тармагына инвестицияларды кайра сала баштады. Мисал катары Өзбекстанга Казакстан аркылуу газ жеткирип туруу долбоору аталат. Башка өлкөлөрдө да ГЭС жана АЭС куруу мүмкүнчүлүгү талкууланууда. Алами Астанадан 1000 км түштүк тарапта, Ташкентте экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити чогулду. Ага да бир топ лидерлер келди, деп белгилешет агенттиктер. Япониянын NHK коомдук медиа корпорациясынын эксперти Амма Хидео Путиндин Астанага жасаган визити айланасында маек куруп, сапарды тарыхый деп атаган Токаев Орусиянын Украинага басып кирүүсүнө скептикалык көз карашта экенин, бирок өзүн этият алып жүргөнүн белгиледи. Эмне дегенде, Украинада эле Казакстанда этникалык орустар көп жашайт. Эки өлкө узун чек араны бөлүшөт. Токаев Орусия менен стабилдүү мамиле курууну көздөйт. Ошол эле маалда суверенитет маселесинен кол тийбестигин так белгилеп келатат, деп эсептейт Хидео. Ал ошондой эле тарыхый жактан алганда бул региондо чоң державалар дайыма өз ара атаандашып келгенин, ал чоң шахмат тактасы деп аталганын эске салат. Орусиянын таасири алсырады. Башка ири мамлекеттердин ниеттери бир беткей эмес. Андыктан атаандаштык күчөй берсе, региондо дестабилдештирүүгө алып келиши ыктымал, деген ой менен бөлүшөт. Борбор Азиянын өлкөлөрү экинчи жагынан эгемендүүлүгүн сактап калууга умтулушат. Суверенитетин региондун сыртындагы державалар менен тең салмактуу дипломатия жүргүзүүнүн аркасы менен кармап келатышат жана өздөрүнүн экономикалык кызыкчылыктарына келгенде катаң позицияны ээлешет. Чоң шахмат тактасы үчүн күрөш жаңы баскычка чыкты, деп эсептейт япониялык журналист. Дипломат 6 ноябрда Батыш Ооган элине Борбор Азия аркылуу жардам бере алат деген темадагы макала жарыялады. Автор Эндрю Гилмор суук түшө электеле Ооганстан 2000 ашуун адамдын өмүрүн алган катуу жер титирөөлөрдөн жапа чеккенин, ансыз да өлбөстүн күнүн көрүп келаткан өлкөгө узак мөөнөттүү жардам абадай керек болуп турганын баяндап, алыскы батыш талиптер менен иштешүү маселесин улам жылдырып келгенин белгилейт. Ал эми реалдуулуктан кача албаган кошуна Борбор Азияга эки тараптуу мамилелерди түзүүдөн башка аргасы жок. Автор белгилегендей, зомбулуктун жайылышын, чек арадагы террордук аракеттердин алдын алуу, маңзаттарынын аткезчилигин ооздуктоо, Оогандагы адам укуктарын коргоо үчүн Талибан бийлиги менен кызматташуу эртедир кечтир зарыл болоорун бардык мамлекеттер түшүнөт. Батыштан айырмаланып, региондун өлкөлөрү прагматикалык жолду тандагандай. Анын пикиринде Өзбекстан кошуна өлкөгө коркунуч булагы катары гана кароо кызыкчылыгына жооп бербесин. Ал жактагы стабилдүүлүк стратегиялык өнүгүүгө салым кошоорун түшүндү. Буга байланыштуу тараптар жакында 1,2 миллиард долларга соода келишимин түзгөнү айтылат. Гилмор Борбор Азияда Ооган маселесинде көз караштар айырмаланганы менен Ташкент башкаларга үлгү болуп, регионалдык интеграциянын, кызматташтыктын артыкчылыктарын тартуулоо үчүн реалдуу демилгелерди көтөрө алат, деп эсептейт. Макалада Өзбекстандын мындай позициясы жемишин берип жатканы конкреттүү мисалдардын негизинде келтирилет. Советтик акыркы жоокер 89-жу жылы Ооган жергесинен чыгып кеткен термездеги достук көпүрөсү эми Оогансан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Ташкент ал жакта термез эркин экономикалык зонасын жана эл аралык соода борборун түзүүдө. Оогансан аркылуу Пакистан менен байланыштырган темир жол долбоору да караштырылууда. Макаланы автор бул өңдүү демилгелерди колдоо аркылуу батыш Ооганстанда жаңы ролго ээ болушу мүмкүн деген ой менен жыйынтыктайт. Америкалык хирургтар тарыхта биринчи жолу адамдын көзүн толугу менен трансплантациялашты. Адистер бул окуяны медицинадагы олуттуу алга жылуу деп сыпатташат. Бирок 46 жаштагы Аарон Джеймс мурункудай көрө алабы же жокпу азырынча белгисиз. Электр зымдарды оңдоо иштеген Арканзастык согуш ардагери ток ургандан кийин оор жараат алган. Бетинин бир бөлүгүнөн сол көзүнөн жана колунан ажырап калган. CNN жазгандай, Нью-Йорктогу клиникада 21 саатка созулган операцияга 140 хирургтан турган команда катышкан. Бир көзү жана жүзүнүн бөлүктөрү бир эле донордон алынган. Операция май айынын аягында жасалганы менен анын жыйынтыгын жана Аарондун сүрөттөрү менен видеосун азыр гана жарыялашты. Нью-Йорк университетинин Лангон клиникасынын трансплантация программасынын директору Эдуардо Родригес үчүн бул оңой эмес операция болду. Буга чейин дүйнөдө тирүү бейтапка мындай трансплантация ийгиликтүү жасалган учур катталган эмес. Дарыгерлердин айтымында Аарондун жаңы көзү жакшы айыгып баратат. Азыр ал көрө элек, бирок адистер бара-бара калыбына келет деп үмүттөнүшөт. Родригес Аарондун бир көзү азиз бойдон калса да, бул трансплантация алдыда көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачканын белгилейт. Айнура Жекшегизи, Прага.
Эми программабызды улантып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяларга келсек, чек аранын 2 жылдан бери жабык турганы аймактагы карым-катнаш сууда алакаларына таасирин тийгизди. Ошондой болсо да, эзелден бери карым-катнашта келе жаткан эл тууганчылык мамилени улантуунун ар кандай жолдорун издөөдө. Чек ара жабык болгондуктан баткендик 2 жаш Жавланбек менен Зилоола үйлөнүү той күнү батаны жол жээгинде алышты. Жолдун аркы бетинде Зилоолунун тажикстандык тайэнеси тайэжеси тайкелери тойго катыша албаса да 2 жашка бата берип каалуу тилектерин айтышты. Сабыр Абдымомунов да сөз кезеги.
5 метр. Шунай алдыды жол. Шунай уже кенчам өтүп барат деле уже чам мен тотот койдон кап калдым. Өтпөгөн депчи.
Фергана өрөөндө жашаган көпчүлүк улуттардын каада салтында жаңы баш кошкон жубайлардын турмушу кайрылардан бата алып, аларга ийлип салам салып, сый урмат көрсөтүүдөн башталат. Өткөн жума Баткендин Лелек районуна караштуу интернационал айылында жаш жубайлар Жавланбек менен Зилоола үйлөнүү той өткөрүшкөн. Бирок Гүлпөт тойго чек ара жабык болгондуктан алардын тажикстандык туугандары катыша албады.
Баткенд облусунун Лелек району интернационал айылынан болобуз. Биз ушул жерде төрөлгөнбүз, жакта чоңойгонбуз. Менин келинчегим деле ушул жерден. Ушул жерде чоңойгон, ушул жерде өскөн. Анын апасы жактагы туугандары, тайнелери алар Тайсандан болот. Граница жабык болгонуна байланыштуу келинчегимдин тайнелери жолдун ал жагында туруп, биз ЗАГСтан барсак эле алар уже жолдун боюнда экен, барып тышкан экен. Анан биз келинчегимден бардык, алар батасын беришти бизге. Батасын берип дубаларын алып 5 метр шунай алдыды жол. Шунай уже келинчагым өтүп барат деле ужечи, анан мен токтотуп койдум, карап калдым, өтпөгөн депчи.
Дейт интернационал айылынын тургуну Жавланбек Газибаев. Жавланбек тиш дарыгери. Ал Ошмунун стоматология факультетин бүтүрүп, быйыл кесиби боюнча иштей баштады. Зилоланы кепке тарта албай калдык. Анын апасы Анажан Мирбабаева Тажикстанда туулуп өскөн. Ал Кыргызстандын интернационалына мындан 20 жыл мурда келин болуп келген.
Бир көрүп кетебизди, бизлер эме айтты
да. Атинем тойду бир көрүп кетебиз деп айтышкан эле. Ошентип келин барышы менен көрүп, кайра кайтып кетишти. Мен да ыйлап барып, кайра артка келдим.
Ыйлап барып кайттым да артка.
Деди интернационал айылынын тургуну Анажан Мирбабаева. Анажан Тажикстандагы төркүнө 4 жылдан бери каттай элек.
Оргум келет, энди иложум жок да, энди заман качан.
Баргым келет, айла жок да. Эми Кудай буйурса, заман качан тынч болсо, барабыз да. Атам мамлекеттик кызматта иштейт. Аларга да сөз тийип калбасын деп ушундай кылдык да.
Деди Анажан Мирбабаева. Биз аңгычакты чогуу турган 2 куданы кезиктирдик. Алар чек ара жабылганы, жумушсуздук көп, элдин жашоо турмушу начарлап, тууган урук менен катташа албай калганын айтышты. Нурулло Жавланбектин чоң атасы.
Тууган уруктарга бара албайбыз.
Тууган уруктарга бара албайбыз. Кайсынысы өлдү, кайсынысы тирүү, батага да бара албайбыз. Элдин 50% ошол овчу калачага кыз берип, кыз алып, ата-энелерибиз да ушинтип кудалашып келген.
Мейли козу Зилоланын чоң атасы.
Тууган урук алмаз, шөттө болсо.
Насилинде бардык элди болушу керек да. Чек арадан өтүш дегенде карта менен өтүш керек.
Эки коңшу өлкөнүн элин бириктирген мындай үй бүлөлөр интернационал айылында көп кездешет. Алардын бири Абубакир, ал келинчеги менен 2021 жылы баш кошкон. Бирок чек арадагы жаңжалдан улам той үзгүлдөккө учураган.
Биринчи событиядан кийин үйлөнгөнмүн мен. Мен өзү аялым менен Россияда таанышканмын, ал окуйт элем, мен иштейт элем. Бирок ал Тажикстандан эле, ошол Хужанд шаарынан, өзүнөн чаарыптан. Эми биз анан үйлөнөйүк деп атсак, жол жабылып калды. Ошол менен биз вообще кандай десек, тоюбуз бир көп деле токтоп калды. Көпкө чейин. Анан алар граждан Россия болчу, анан биз эмне кылышты билбестен үйдөгүлөрдүн бүт баарын через Өзбекстан алып келип, бизге үйүбүзгө алып келип, аялым да граждан Россия болчу, ошентип үйлөнгөнбүз.
Деди интернационал айылынын тургуну Абубакир. Кабулутту интернационал айылында 5000 жакын адам жашайт, алар учурда чек ара маселесинин чечилишин күтүп жатышат.
Азырынча бардык кели жок. Ошондон тойлордо өзүңдөр көргөндөй ошондой деңгээлде өтүп атат. Бирок элдин талабы чынында ушунчалык граница жабылганына байланыштуу бирок алар чечип границаны сактап, анан ачса элдин талабы да ошол.
Дейт интернационал айылынын башчысы Авазбек Коңурбаев. 2021 жылы апрель май айындагы чегара жаңжалынан кийин Кыргызстан талаштуу жерлерде тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деген негизде Тажикстан менен чегарасын бир тараптуу жапкан. 2020 жылы COVID-19 пандемиясынан улам эки өлкө ортосундагы чегарадан өтүүгө чектөөлөр коюлган болчу. Буга чейин Кыргызстан чегарадагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап-этап менен караларын билдирген эле. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Кыргыз-Тажик чегарасы, Интернационал айылы.
Кадырман угармандар, мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 14 ноябрдагы таңкы эфиринин алгачкы бөлүгү соңуна келип жетти. Алдыда назарыңыздарда программабыздын экинчи бөлүгү. Азаттыктан таңкы эфири устулантып, эми экономика темасына кайрылсак, быйылкы жылдын 10 айында Кыргызстанга тыштан тартылган инвестициянын көлөмү азайганы байкалды. Өкмөт жыл башынан бери бир катар ири инвестициялык долбоорлорго старт берди. Алардын аягына чыгары же ара жолдо калары азырынча белгисиз. Бул темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кененирээк токтолот алдыда.
Өткөн аптада кыргыз өкмөтү Гамбург шаарында кыргыз-герман бизнес форумуна катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын тоо-кен тармагы сейрек кездешүүчү баалуу рудаларга бай экенин айтып, немис компанияларын тоо-кен өндүрүшүнө инвестиция салууга чакырды.
Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем.
Кыргыз жерлери пайдалуу кен байлыктарга бай. Алтын менен көмүр эле эмес, темир кенинин бир эле тилкесинде 5 миллиард тоннадан ашуун руданын кору, титан жана учурда жогору экономикалык суроо талапка ээ сейрек кездешүүчү металлдар бар. Европий, цирконий, цезий, лантанауиттер тобу жана башкалар. Ушул жылдын мартында Европа комиссиясы 34 пайдалуу кен байлыктар кирген өтө маанилүү сырьёлор жөнүндө акт кабыл алган. Анын 17 стратегиялык чийки материалдарга кирет. Ошол 17 стратегиялык материалдын 10 Кыргызстандын жер кыртышында бар экенин белгилегим келет. Маселен, титан магнетитинин болжолдонгон кору бир эле кенде 20 миллион тоннадай чыгат. Өзүнө 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металлдардын кору 60 миң тоннадай болот.
Себе 21 элемент составляет около 60 тонн запаса.
Жапаров дүйнөдөгү геосаясий турбуленттүү кырдаалда транспорттук логистикалык жолдордун тоомунда жана ири экономикалык борборлордун ортосунда жайгашкан Борбор Азия чөлкөмүнүн анын ичинде Кыргызстандын мааниси артып турганын белгиледи. Ошондой эле өкмөттүн жүргүзүп жаткан фискалдык жана инвестициялык саясаты өз натыйжасын берип жатканын айтты. Германияда 10 ашуун инвестициялык жана кызматташуу меморандумдары түзүлдү. Алардын долбоорлору жана суммалары тууралуу анык маалымат жок. Бийликтин фискалдык реформалары, инвестициялык климатты жакшыртуу саясаты чет элдик инвесторлордун ишенимине кандай таасир кылууда? Кыргызстанга кимдер, кайсы тармактарга инвестиция салып жатат? Улуттук статистика комитети учурда чет өлкөлөрдөн келген түз инвестициянын 3-чү чейрегинин так санын чыгара элек. Мекеменин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев январь-октябрь айларында инвестициялык түзүмдүн бир бутагы болгон негизги капиталга салынган инвестициянын көлөмү өскөнүн, бирок ал көбүнчө ички булактардан каржыланганын билдирди. Тыштан келген түз инвестиция болсо бир кыйла азайып кеткен.
Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 116 миллиард сомдон ашып, 2022 жылдын 10 айына салыштырмалуу 16.8% көбөйгөн. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү ички каржылоо булактарынын 28.8% өсүшүнүн эсебинен камсыздалды. Ошол эле учурда тышкы каржылоо булактарынын көлөмү тескерисинче 24.9% төмөндөдү. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү дүң жана чекене соода, транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо, маалымат жана байланыш, ошондой эле кыймылсыз мүлк операциялары объекттеринин курулушун кошпогондо көпчүлүк ишмердиктин түрлөрүндө белгиленди. Инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 75% жакыны пайдалуу кендерди казуу, электр энергия, газ, буу жана кондиционированган аба менен камсыздоо, транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо, билим берүү объектилеринин курулушуна, ошондой эле турак жай курулушуна багытталды.
Негизги капиталга инвестиция деген жалпы инвестициялык сумманын негизги бутактарынын бири болуп эсептелет. Ал курулуш жана монтаж иштери, долбоорду даярдоо, жабдыктарды сатып алуу өңдөө негизги фондду түзүүгө салынган каражат. Чет өлкөлүк түз инвестициянын 9 айлык эсеби чыга элек болгондуктан жарым жылдык көрсөткүчтү талдайлы. 2023 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстанга 61 өлкөдөн 429 миллион доллардан ашуун түз инвестиция келген. Бул 2022 жылдын жарым жылында келген түз инвестициядан 31.7% аз болууда. Анын 90% 10 өлкөгө таандык. Алар Кытай, Орусия, Улуу Британия, Нидерланды, Түркия, Швейцария, Казакстан, Өзбекстан жана Бириккен Араб Эмирликтери жана Кипр өлкөсү. Ири инвестор өлкөлөрдүн ичинде Кытайдын инвестициясы 20.8%, Орусиянын инвестициясы 12.9% жана Түркиянын инвестициясы 16.3% азайды. Инвестициянын 70% чукулуу өндүрүшкө, токен тармагына жана соода сатыкка тартылган. Инвестициянын түзүмүн карасак, соода насиясы 69.7%, кайра инвестицияланган пайда 34.5% аз болду. Өндүрүшкө салынган инвестиция 66%, кыймылсыз мүлккө 20%, финансылык ортомчулук жана камсыздандырууга келген инвестиция 12.7% азайган. Коомдук ишмер Бекболот Талгабеков азыркы өкмөт инвестиция тартууга караганда өлкөдөгү ишкерлерден салык чогултууну көбөйтүүгө көбүрөөк киришип алгандыгы экономиканы аксатып жатат деген пикирде.
Биз инвестицияда анан аябай аксап атабыз да. Бизге жыйынтыгы керек да. Жыйынтык боюнча эртеге жыйынтык болбой атпайбы? Ошонун баары жемок боюнча эле калып атпайбы, туурабы? Эч кандай бир ири инвестициялык долбоор ишке кирбей атпайбы? Орун Атамбаевдин учурунда бир 3 инвестициялык долбоор ишке кирген, бирок алар бүт жалаң кредитке кирген да, Кытайдын кредити менен кирген. Тикелей инвестиция деген бар. Башка чет өлкөнүн инвесторлору келип, Кыргызстанга биз ал үчүн акчасын салышат да, өздөрүн кийин пайда көрөм деп. Андай жок болуп атпайбы? Бул Атамбаевдин учурунда да жок болгон, азыр да жок болуп атпайбы? Айтылып атат, айтылган менен эчтеке жыйынтык жок болуп атпайбы? Экономикадан саатандыгыбыз эң башкы өзөгү жакшы инвестиция жок болгондугуна байланыштуу болуп атат да. Себептер эртеге өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун инвестиция боюнча иштебей эле жалаң салык чогултам деп эле отурганынан болуп атат да. Салык чогултам деп эле отура бербей, ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, реалны алып келип иштетиш керек да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу назарыңыздарга Кыргызстандын инвестициялык климаты жана инвесторлор менен иштөө тажрыйбасы тууралуу баянды сунуштап жатам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз өкмөтүнүн инвестиция тартуу боюнча иш аракеттери соңку кездери бир кыйла активдешкен. Жыл башынан бери бир катар ири инвестициялык долбоорлорго старт берилип, дымактуу курулуштарга капсула салынган. Көл классында 500 миң туруктуу жашоочуга ылайыкташкан Асман шаарын куруу өзгөчө шаң менен башталган. Камбарата бир кесе, дагы бир катар кестердин каскадтарынын курулушуна капсулалар салынган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун документтери даярдалып, мына башталат дегенден бери бир жыл өттү. Жаз айларында кыргыз өзбек биргелешкен унаа заводунун курулушуна да старт берилген. Асман шаарынын курулушу өзгөчө шаан шөкөттүн коштоосунда, чет элдик ири инвесторлор деп аталган адамдардын катышуусунда башталганы менен долбоор ошол бойдон алдыга жылбай турат. Сентябрь айында долбоорго инвесторлорду алып келип жатат деп айтылып келген Түрөнбай Нурбаев аттуу ишкер чет элдик инвесторлордон опузалап акча талап кылууга шектелип кармалган. Долбоорго тыгыз тиешеси бар кишилер шаардын тагдыры бүдөмүк болуп кеткени, иш ара ыйкы-тыйкы талаштардан улам олуттуу инвесторлорду качырып алышканын билдирди. Август айында Үрүмчү шаарында болгон Кыргыз-Кытай бизнес форумунда кыргыз сууларынын энергетикалык потенциалын колдонуу чакырыгы берилген. Натыйжада Кытай корпорациялары Нарын, Казарман, Сарыжа сууларына кестердин каскадтарын курууга инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиришкен. Расмий маалыматтарга ылайык, алардын айрымдары боюнча техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатышат. Май айында Чүй облусунун Аксуу айылында Алтын Тулпар унаа курулуш заводунун курулушуна капсула салып жатып, өкмөт башчы бир кыйла оптимисттик маанайда сүйлөгөн.
Узакта санаттын төрагасы Улукбек Убайдуллаевичке Кыргызстандын Алтын Тулпар заводун курууга көрсөткөн колдооңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Баштапкы этапта заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 000 автоунаа чыгарат деп күтүп жатабыз. Сиздерге ийгилик гана каалайбыз. 1000 ашык туруктуу жумуш орун ачылат деп кубанып турабыз. Бул долбоорлорду ийгиликтүү жана сапаттуу ишке ашыруу Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыт болуп саналарын дагы өз жолу сиздердин эскиңиздерге салып коелу. Биз боордош Өзбекстан мамлекети менен бирге мындан ары дагы ири стратегиялык долбоорлордун бирге ашырганы жатабыз. Эң оголу жакында биздин президенттер Кытай Эл Республикасына барат дагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу куруу аземи башталат деп ишенип жатабыз. Мега долбоорубуз Камбарата бир кесин куруу 1860 мегаватт, Чаткалда 2 кести куруу 1800 мегаватт, мультимодалдык транспорттук каттамдарды өнүктүрүү, айыл чарба жаатында жана башка багыттарды олуттуу кызматташтыктар жүрүүдө
деп сүйлөгөн Акылбек Жапаров.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин улантабыз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулованын адам укуктарына арналган подкастынын кезектеги чыгарылышы. Бишкек шаарынын 50 жаштагы тургуну Назира Нурова январда жол кырсыгына кабылып, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеден автоунаа сүзүп кетип, ошол окуядан кийин оорукчан болуп калганын айтып кайрылган. Кырсык болгондо эле оор абалдагы аялды айдоочу өзү ооруканага алып барып, иш ошол бойдон териштирилбей калган. Адилеттик издейм.
Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдирасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Адилеттик издейм подкастын мен укук коргоочу Азиза Абдирасулова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бизге Бишкек шаарынын тургундары 50 жаштагы аял жана анын жолдошу кайрылган. Үстүбүздөгү жылдын январь айында Бишкек шаарынын Жибек жолу жана Тоголук молдо көчөлөрүнүн кесилишкен жеринде авто кырсык болуп, бизге кайрылган Назира Нурова ошол автокырсыктан жабыркаган. Бул окуя болгон жер жөө адам өтө турган жерде болгон. Баарынан өкүнүчтүүсү, Назира айым ошол окуядан кийин экинчи группадагы майып болуп оорукчан болуп калган. Жабырлануучулардын айтуусунда автокырсык болгондон кийин Назираны дароо эле ооруканага алып кетишип, баарыңарга белгилүү автокырсыктан же кандайдыр бир кырсыктан адам жабыркаганда медиктер тиешелүү органдарга маалымат берет. Бул окуя боюнча маалымат берилгенин же берилбегенин жабырлануучулар билбейт. Анткени ошол кырсыктын себепкери болгон айдоочу өзү медик, өзү оорукананын кызматкери болгон экен. Эч кандай жабырлануучулардын айтуусуна караганда эч кандай иликтөө иштери, тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Бизге эч ким келип мындай суроо берип же болбосо сурак жүргүзүп, кимдир бирөөлөр менен беттештирип, кандайдыр бир териштирүү иштерин жүргүзгөн эмес деп айтышууда. Бүгүн биз ошол кырсыктан жабыр тарткан Назира Нурова айым жана анын жолдошу Бакытбек Жунушовтун арыз арманын уктук. Назира айым, айтсаңыз, сиз ошо мага кайрылганыңыздын себеби кандай болуп, эмне себептен укугум бузулду деп ойлоп атасыз? Сиз кандай мындай адилетсиздикке дуушар болуп калдыңыз эле?
Мен ушул 2023 жылдын 5 январында машина сүзүп кеткен.
Кайерде болду эле окуя?
Жээк жолу Тоголук молдодо. Машина сүзгөндөн кийин эчтекени билбеймин, эчтеке эсимде жок да. Больницада мен бир убакта эсиме келсем, бүт тууган уругум, неме балдарым, жолдошум жанымда экен. Ага чейинки болгон эчтекени билбеймин.
Ошондо Жибек жолу Тоголок молдодо кандай эле, мындай эле жолду кесип өтүп бараттыңыз беле? Кандай жерде?
Светофор менен мен эч качан жолду мындай басып өтпөймүн, постоянно жол эрежесин сактап жүрөмүн.
Бактыбек мырза, ошол күнү кандай окуя, сиз кимден уктуңуз ушул кырсыкты? Сиз эмне айта аласыз ошол күнкү окуя боюнча?
Ушул жылдын 2023 жылдын 5 январында кечки
бираз жакыныраак катыраак
кечки саат болжол менен 6:30 жетилерде бейтааныш адам бирөө чалып калды. Ушундай келинчегиңиз Назиранын капысынан сүзүп кеттик, больницага келе аласызбы деп. Мен ошол республиканский больницага баламды алып алып барып ушактан күттүм. Алар
кандай экен аялыңыздын абалы келгениңизде?
Абалы өзүн жакшы, өзүн эмес да, утур кайерде эмне деп сурап атты. Ошо 1-2 сааттай томография түшүргөн, алып кетишкен экен, ошо күтүп турдук. Ошо келдин, акыбал өтө оор эле, кара куш баш сөөгүнө чейин жарылып кеткен. Операция кылышты ошо январдын 12-лерінде.
Мен баягы медициналык документтериңерди караганда буту жагы, сан жагынан дагы, жан баш жагынан дагы неме жарат алган болсо керек эле.
Эми
ошондой андан кийин окуя кандай болду? Назира ооруканага келип жатып калыптыр. Ушул сизге же болбосо Назирага укук коргоо кызматкерлеринен, баягы МАИ кызматкерлеринен кимдир бирөөлөр келип, мындай кичине бир тергөө иштери жүрдүбү?
Жолгон жок.
Ошол 12 күндүн ичинде бир дагы мындай орган жактан эч ким келген жок. Балким сизге жолуккандыр келип?
Жок. Бирөөсүн да көрө албадык, тергөөчү да келген жок, МАИ кызматкерлеринен да келген жок. Ошо күч органдан
деги эле ушундай кырсык болгон жерге МАИ кызматкерлери барып баягы техникалык мындай пландарды карап, машинанын техникалык абалын карап, жабырлануучу кайсыл жерден өтүп бараткан, машина кайсыл жактан келген, жол эрежеси бузулдубу, бузулбадыбы деген неменин алиги айдоочунун баягы ичимдик ичпедиби, кандай деген абалы ошол эле маалда текшерилиш керек эле да. И ошого сиз жубайы катары катышканга да мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу. Эмне ошолордун баары жасалбадыбы?
Андай нерсе болгон жок. Баягы МАИден келип чийип өлчөп немелерин такта турган немелер көрсөтүлгөн жок. Ал сүзгөн адам ал эле машина салып алып кетип калган. Күтпөстөн
неме Назира, өзүң үй бүлөң жөнүндө айтчы, өзүң бала чакаң барбы, үй бүлөң жөнүндө?
Ооба, мен беш балам бар, балдарым жаш.
Жашы канча жашта?
Эң кичине балам 9 жашта. Төрт балам мектепте окуйт. Ошондо азыр мындай авариядан кийин өзүм басканым да кыйындап калды. Аябай кыймыл аракетим жай, өзүм сүйлөгөнү кээде унутуп калам, көзүм жакшы көрбөй калды. Басканым аябай эле начар, бирөө сүйрөп жетелеп жүрбөсө өзүм баса албаймын, жыгылып каламын. Мага ошо авариядан кийин оор эле болуп атат, балдарым кара албай калатат.
Мен да 2000-жылдан бери ошо эки бөйрөгүмөн жабыркап келем, кургап калган. Диагнозу гломерулонефрит 5-стадия. Эки бөйрөк, жасалма бөйрөк менен ошо гемодиализ аппаратында күн алыс барып турган эмемин, ошондо муктаждык бар менде. Биринчи топтогу майыкмын. Келинчегим да мына 2-чиге чыгып калды. Ага чейин өзүн Ташматовдун башында ошондой бизде.
Ал Ташматов деген ким?
Сүзүп кеткен
бала. Сүзүп кеткен адам белгилүү э?
Ал өзү бекар жеке клиникада врач экен, анан ошо врач деп ошону сыйлап ишендик элек, жардам берем, каралашам деп. Анан кийин кайрылдык, неме көп алыстап немеси
жардам. Эми кичине болсо да жардам бердиби бул жигит?
Дары дармеке анан 5-10 000 берди. Ошо анан келинчегим азмандай, анан балдар окууга кирип атканда биз сурадык эле, хотя бир балабыздын кийим кечегин көтөрүп бере аласың десек, акча жок деп ушундай эметип койду. Жакында келинчегим дагы майыптыкка чыкты, бир жылда 3 жолу доктурга жатты, жакшы боло албады башынан. Машинан өтө оор эле сапкы жеп калды, чоң машина ургандын.
Машина чоң ма, кандай машина эле?
Камер деп айтып атат. КАИге чейин бардым, бирок ошо машина камер дейт. Мен эметкен жокмун да, толук кириш албадым. Келинчегим ошто эле, анан өзүн алып келем экен деп күттүк, болбоду. Акыры ошо
ошондо канча Назира, канча ооруканада?
Укук коргоочуларга кайрылдык.
Канча убакыт ооруканада жаттың?
Биринчи жолу сүзгөндө 12 күн жаттым нейротравматологияда. Андан кийин направление берсе неврологияга жат деп, анда очередь аябай алыс болгондон төркүндөрүм келип алып кетишип, ошол жакта дарыланып келдим. Оштон ошондо 6 айда 3 жолу жаттым больницада.
6 айдын ичинде 3 жолу ооруканада жаттың?
Эмне күндөн күнгө начарлап атам да.
Бүгүнкү күндө мына жолдошуң биринчи группа майыптыгы бар дейт, эми пособие алат да, пособияда да, же пенсия болуп калды. Сен али пенсия ала элексиң да? Эми чыктың да?
Ооба, эми чыктым, ала элекмин.
Экинчи группа майыпка?
Экинчи группада майыптык берди.
Берди, бирок али акча алып тапшырып өтө элек азырынча. Кантип жашап атасыңар беш балаңар менен?
Тууган уруктардан, ар кимден эле карыздап алабыз, дүкөндөрдөн деле алабыз, дүкөндөрдө эле бар жазылмаган жерлер.
Балдар төртө тең мектепке толук кандуу бара алып атышабы же?
Аракет кылып атабыз, жөнөткөнгө барышат мектепке. Ал чоң балам дагы бөйрөгүнөн жабыркайт да, ал эптеп ичишип атат. Эме болуп атат? Аны тамак ашка жетпейт, азыр айлык.
Ал канча жашта чоң балам?
19 жашта.
19 жашта. Ошо бала иштеп багып атабы, карап атабы?
Ал ошо карап атат 2 айдан бери. Ал да азыр чыдабай калды, иштегенге уже бөйрөгүм ооруп атат деп.
Ал баланы ооруканага көрсөтүп атасыңарбы?
Көрсөткөн биз ревматизм деп кайра дагы көрсөтүш керек. Убактысы келип калды деп түзө турган.
Ушундай башыңардан ушундай оор окуялар болуп бир прокуратурага же дагы бир жергиликтүү бийликтерге кайрыла алдыңарбы? Кайрылбадыңар, эмне себептен кайрылбадыңар? Мүмкүнчүлүгүңөр болбодубу?
Жок.
Же силерге бирөө жол көрсөтүп бербедиби?
Ошондо жакшы өзүн окуубузду билбестиктен болду. Анан бир жерде кыргызчылык кылып мээлем жардам берип калар деп ушунга чейин келди. Айла кеткенде уже кичине кыйнала баштаганыбыздан
азыр эмнени кандай жардам мынакей мага кайрылдыңар, жолугуп сүйлөштүк, Назиранын баягы медициналык карточкаларын, документтерин, баягы больницадан выпискаларын карап чыктым. Чындап эле оор жарат алган экен. Эми кандай жардам күтөсүңөр? Кандай жардам болсо дейсиңер силерге?
Эми баягы мыйзам түрүндө кишини компенсация өндүрүп бере алсаңыздар.
Урматтуу угармандар, мына кырсык болгон экен. Кырсык жок дегенде ооруканада катталды да. Ооруканада катталгандан кийин мыйзам ошону талап кылат, ооруну кырсыкка кабылган адамды кабыл алган медиктер сөзсүз түрдө маи кызматкерлерине маалымат бергенге милдеттүү болчу. Ал эми маи кызматкерлеринин тергөөчүлөрү сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө келип жабыркаган менен да жолугуп, жабыркаган тарап менен дагы жолугуп, ошол эле кырсыкты жасаган жол кырсыгында күнөөлүү тарап менен дагы жолугуп, сөзсүз түрдө бул жол эрежеси ким тарабынан бузулган, кандай болуп бузулган, ким күнөөлүү деген териштирүү иштери жүрүш керек болчу. Ошо териштирүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен иш сотко өтүш керек эле да. Бакыт, эгерде ушул иш сотко өткөндө да, мындай териштирүү болгондо, силер ошо баягы айдоочудан эмнени суранат элеңер? Эмнени?
Ушул убакка чейин бул күйөөм биринчи группада инвалид болгондуктан балдарды мен бакчумун да. Поштада иштедим ушуга чейин, анан поштада айлык аз болгондон үйдө на домице иштей баштаганмын. Эми азыр вообще машинага отура албай калдым. Бизге мындай неме калган, азыр эч кандай жактан жардам болбой калганда компенсация төлөп берсе кичине, ошону айтайын дегенде.
Мындай ал жигитти камап койгула деген талапты койбой, ошо бизге жардам берсе, кетирилген материалдык чыгымдарды берсе, анан могу моралдык жактан компенсация, ден соолук жабыр тартканына байланыштуу компенсация сурамак экенсиңер да?
Материалдыктан, моралдык жактан компенсация төлөп берсе, аны каматайын деген оюбуз да жок.
Жардам берем деген кийин ошо бойдон бизди көрүп тамырыбыз тарткандан уже жолой деле алды, сураган дарысын алып берди болгон эле эки жолу.
Назиранын арыз арманын уккандан кийин биз атайын адвокат Асил Аргынбаевага кайрылып, бул үй бүлөгө кандайча жардам берсе болот, жардам берүүнүн мыйзамдуу жолдорун сурадык. Адвокат Асил Аргынбаева айым бизге жабырланган үй бүлөгө мындайча кеңеш берди.
Эгерде кылмыш кылган адамдын үстүнөн жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылса, тергөө органдары Кыргыз Республикасынын талаптарына ылайык кылмыш жеке ачык айыптоо категориясына кирсе, процессуалдык мыйзамдын 57-чи беренесинде каралган тартипти жабырлануучу айыпталуучу менен макулданууга жетишкенде кылмыш иши козголушу мүмкүн эмес. Ал эми козголгон иш кыскартылат деп айтылган. Ал эми сиз айтып жаткан жагдай боюнча жабырлануучу кайрадан арыз менен тергөө органдарына кайрылса болот. Кылмыштын кесептерин жоюу үчүн тактап айтканда материалдык жана моралдык чыгымдарды өндүрүү жоопкерчилигинен күнөөлүү адам бошотулбайт. Демек бул боюнча жарандык сот өндүрүшүн козгоо үчүн доо арыз менен сотко кайрылуу керек.
Мен ойлойм, бул маалыматка Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Бишкек шаардык прокуратура, 1-май райондук прокуратура, ошондой эле республикалык маи кызматы, Бишкек шаардык маи кызматы кайдыгер карабайт деген ойдомун. Силер Адилеттик издейм подкастын уктуңуздар. Силер менен подкастта мен укук коргоочу Азиза Абдырасулова болдум. Эгерде сиздин укугуңуз бузулса, Адилеттик издесеңиз 0772 36 66 23 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Ушул эле номерде WhatsApp, Signal, Telegram номерлери бар. Ошондой эле Facebook-дагы мен жеке баракчама өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар менен кайрылыңыздар. Биз силерге микрофон сунганга дайым даярбыз. Силер менен укук коргоочу мен Азиза Абдрасулова болдум. Саламатта калыңыздар.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми аба ырайы тууралуу маалыматты дагы айта кетсек, бүгүн республика аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 11-16, Таласта 9-14 градус нолдон жогору, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы +13-15. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14-ноябрь шейшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.